Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Наил Алан. Бүгінгі тапсыруда Башқұртстанның башқұртлар тупланып яшаған түбегіне инвестициялар жәлеп ету үшін 8-9 июньде Сибайда форум ұзашақ. Азатлық татар яшылары бірлігі өзлеріне қарата ашылған административ ішіне мәхкемеде шикеет етешек. 8-9 июньде Қазанда бүтін Русия татар имамларының милли тұрмыш һәм дин деп аталған 3-ші форумы ұза. Ижау мәктәпләрендә татар тілін һәм әдәбиятын үйренгән оқушыларның соң Қыңғырау бейрәмендә булырбыз. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Сегізінші тоғызыншы үнде Сибайда Урал арты форумы ұзашақ. Башқұртстанның вице-премьері Илшат Тәжеддинов білдіруінше, башқұртларының түп-түбәгі болған Урал арты районларында иқтисади-социаль хәлләр шәптән түгіл. Шуңа ол бұ түбәкнің хәлін жайлау үшін инвестициялар беру керекілігінде айтты. Узып баручы атнада Уфагуб сәхифәсенә катнашы бар дип гаепләнүчеләргә прокурор җаза сорады. Бу эшне карау ахырына якынлашып килә. Шулай ук узып баручы атнада башкорт милли оешмалары укытуда федерализм булырга тиеш дип пикет үткәрде. Һәм анда башкорт телен генә яклап Башкортстан халкына мөрәҗәгать тә кабул ителде. Анда Русия мәгълүмат чараларында милли телләргә һөҗүм баруы әйтелә. Кайбер сәхифәләрдә башкорт телен яклап мәкаләләрдә күренә башлады. Әлегеләрнең артында нәрсә ятуы турында тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
Телләр проблемасы Башкортстанда һәр вакыт мөһим һәм низаглы проблема булды. Хакимият дилбегәсен 20 ел буена кулында тоткан милләтчел башкорт элитасы шушы чорны республиканың икътисади потенциалын кулларына төшерү белән генә түгел, башкортчылыкның позицияларын ныгыту белән дә мәшкилде. Башкортчылык дигәндә иң беренче чиратта бар мөһим урыннарга да башкортларны түрә итеп билгеләүне күз алдына китерәләр. Шуннан соң башкорт телен республиканың бар өлкәсендә дә эшли торган телгә әйләндерүгә маташуны. 1989 елгы җанисәп материаллары күрсәткәнчә, әмәк шул җанисәптә халык ана телен күрсәткән иде. Башкорт теле республиканың фәкат 16% халкы өчен генә ана теле булып тора. Мондый шартларда республика җитәкчелеге башкорт телен дәүләт теле дип игълан иттерде һәм аны өйрәнүне мәктәпләргә мәҗбүри предмет буларак кертте. Фани дөньяда башкорт теле башкорт булмаганнарга һич кенә дә кирәге булмаганга күрә, башкорт элитасының бу адымын урыс һәм татар җәмәгатьчелеге зур ризасызлык белән каршы алды. Монда шунысын искә алырга кирәк. Башкорт телен мәктәпләргә тагучылар, без бар милләт балалары да башкорт телен камил белүне таләп итмибез, ә бары тик үзара аралашыр күләмдә генә өйрәнүне күз алдында тотабыз дип чыктылар. Бу күзлектән караганда, татар балалары башкорт телен укытуның бер хаҗәте дә юк кебек. Татар телен белгән татар баласы башкортча сөйләшүче белән җиңел аралаша ала. Шуңа карамастан, нәкъ татар авылларында башкорт телен укыту ныклап җайга салынган. Татар милли хәрәкәте җитәкчеләре фикренчә, бу махсус рәвештә татар балаларын башкортлаштыру өчен эшләнә. Шуңа күрә моңа каршы торырга кирәк. Ә менә башкорт милли оешмалары Галимләре һәм җәмәгать шәкләре киресенчә башкорт телен көчләп укытуны хуплап чыгалар. Шуңа күрә мәктәпләрдә төбәк компонентын саклау кирәклеген күтәрәләр. 26 майда башкорт милли оешмалары укыту өлкәсендә федерализм булырга тиеш дип пикетка чыктылар. Пикетта кабул ителгән Башкортстан халкына мөрәҗәгатьтә Мәскәүнең мәгълүмат чаралары урыс телен яклау сылтавы белән милли республикаларның дәүләт телләренә каршы чыгалар дип раслана. Шунысы игътибарга лаек. Әлеге мөрәҗәгатьтә ана телләренә укытуны яклау һәм башкорт телен башкаларга көчләп тагарга маташуны хуплау бер байрагы астына, укыту федерализмы байрагы астына куелган. 31 майда РБ21 дигән башкорт сайтында тел мәсьәләсе буенча Мортаза Рахимов командасы вәкиле, фәлсәфә фәннәре докторы Халил Барлыбаев чыгыш ясады. Тостымал ұзынлығындағы бұл язмада да шул бір өк сағыз шейнелі. Башқырстанда яшаушылар башқырт тілін білерге тиеш. Мұнда да башқыртларының она тілдерінде оқу құқығы башқырт тілін башқаларға тағу құқығы білен бірге бейлеп беріле. Барлыбай фикірінше башқырт тілін күшлеп оқыту республикада милләтара татулыққа кетірешек. Цитата. Башқырт тілін соқлау, үстіру, үйрену һәм аны тиешенше білу башқыртларны ғына түгел, республикадағы барлық туғандаш халықларны біршырға тиеш. Хәтті башқырт тіліне қаршы болған ата-аналар да шуны аңларға тиеш. Тіліні үйрену процесі һәм аны білу балаларда бірдәмлік рухы, тирә-яққа ихтирам белән қарау тәрбиелеу һәм киләчәктә аларға социаль мөхиткә камил шәхес, әхлақи яктан әзер булган кеше булырга ярдәм итә. Цитата тәмам. Һәм әлбәттә инде, башкорт галиме яңа бер тапкыр башкортлар башка халыкларны үз җирләренә сыендырганнар һәм шуңа күрә башкорт телен белү кирәк дип чыга. Шунысы кызык дигәндә, башкорт милли оешмалары башкорт телен башкаларга күчләп тагу идеясен яклап чыккан вакытта Башкортстан курултай депутатлары республика конституциясыннан Башкортстан президенты башкорт телен белергә тиеш дигән норманы алып ташлау өстендә эшләделәр. 24 майда Башкортстан курултаенда Башкортстан президенты турында дигән канунга үзгәрешләр кертү мәсьәләсен карадылар. Беренче укуда кабул ителгән үзгәрешләргә ярашлы рәвештә Башкортстан президентыннан киләчәктә башкорт телен белү таләп ителмәячәк. Бу норма Башкортстан конституциясын үзгәртүгә дә китерәчәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортларның төп төбәге булган Урал арты районнары икътисади социаль хурт хәлдә яши икән. Бу турыда 29 майда Интерфакс агентлыгында үткән матбугат конференциясендә Башкортстан хөкүмәте вице-премьеры Илшат Тажетдинов белдерде. Аның сүзләренә караганда, республика мәйданының ширегеннән күбрәген биләгән бу төбәктә республиканың нибары 9% халкы яши һәм аларның республика бюджетына керткән өлеше 5%-тан артмый. Нәтиҗәдә ул төбәктә эшсезлек яшьләр Чиләбе, Рыңбур якларына эшкә китә. Хәлне яхшырту өчен төбәккә инвестицияләр агымы кирәк. Шуны булдыру өчен 8-9 июньдә Сибайда Урал арты 2012 дигән форум үткәреләчәк икән. Максат инвестицияләр җәлеп итү. Шунысы кызык. Башкортларның укмашып яшәгән төбәге булган Урал арты төбәген үстерүгә элекке Башкортстан президенты Мортаза Рахимов та зур игътибар биреп килде. Игътибар гына түгел, ул төбәккә республика бюджетыннан һәр вакыт мул өлеш чыгарылып килде. Азатлык радиосы хәбәрчесенең: "Сез ул төбәк хәлсез хәлдә дидегез, димәк, элек бүленгән акчалар сазлыкка ыргытылган сыман. Сез хәзер анда юнәлтә торган 100 миллиард сум ниндидер нәтиҗә бирүенә нинди ышаныч бар?" дигән сорауга Илшат Тажетдинов уратып җавап бирде. Аның сүзләренә ышансаң, имеш ул төбәккә дә акчалар халык санына карап юнәлтелгән булган.
Бюджетны деньги, скажем, распределяются в разных районах и городах пропорциональная численность населения, вот даже добились на самом деле такого распределения финансовых ресурсов. Вы знаете, значит, один из инструментов региональной поддержки экономического развития является как раз два инструмента. У нас республиканская адресная инвестиционная программа КАПИ и территориальный заказ по ремонту строительства автодорог. Значит, это два главных инструмента поддержки на регионах, муниципальных районах, субрегионах.
Тожетдинов в сүзләренә караганда тагын бер проблема бар икән. Урындагы халыкның инициативасын уяту.
Главная задача разбудить, так сказать, инициативу у людей.
Җирле халыкны уяту турындагы тезисга карата бер журналист шулай диде. Халыкны уяту өчен 100 миллиард сум тотарга җыйналар. Бик кыйммәткә төшмәме соң бу будильник? Әлбәттә, Урал артын үстерү проблемалары арасында андагы халыкны уяту беренче планда тормыйдыр. Иң мөһиме анда барып җиткән акчаларының урланмавы. Бу мәсьәләдә Азатлык хәбәрчесе һәм вице-премьер уртак фикердә булдылар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу атнада Уфа гопсайты аша экстремизмдә түрәләрне каты тәнкыйтьләүдә, милләтара ызгыш чыгаруда гаепләнүче бер төркем журналистлар, галимнәр, тарихчылар үстеннән барган мәхкәмә марафонының ахырына якынлашуы мәгълүм булды. 31 майда үткән мәхкәмә утырышында прокурор әлеге төркемнең җитәкчесе дип игълан ителгән үзешмәкәр тарихчы Николай Швецовны, 4 тарих фәннәре кандидатлары Илдар Габдрафиковны, Игорь Кушумовны һәм журналистик өлкәсендә Андрей Сахаров бүләге иясе булган тарихчы Сергей Орловны 2 елга гомум режимлы колонияга ябуны сорады. Бу төркемдә техник эшләр башкарган Константин Нестеровны 9 айга. Әлбәттә, гаепләнүчеләр моңа риза түгел. Алар үзләрен гаепсез. Бу эшне Башкортстан президенты постын алырга омтылган элекке премьер Роил Сарбаев заказы буенча башланды дип белдерәләр. Исегезгә төшерәбез. Уфагоп сайты эшчәнлегенә катнашлары бар дип игълан ителүчеләргә карата җинаять эше 2008 елның 8 маенда премьер Роил Сарбаев һәм бер төркем башкорт депутатлары таләбе буенча ачылган иде. Мәзәхәл. Җинаять эшен ачуны сорап хат язган Раил Сарбаевның үзе өстеннән мәхкәмә эше башланды. Сарбаев 2 миллион сумнан артык бюджет акчасын әрәм-шәрәм итүдә гаепләнә. Мәхкәмә эше 31 майда Уфаның Киров районы мәхкәмәсендә башланды. Раил Сарбаев үзенең гаебен танымый. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явушов.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Узып баручы атнада Төркиядә Истанбулның Тукай паркында Тукайга һәйкәл ачылды. Ә Казанда Тукайны халык хәтерендә яңарту максаты белән йөргән яшьләргә административ эш кузгатылды. 25 майда Азатлык татар яшьләре берлеге әгъзалары Наил Нәбиуллин һәм Фәнил Гыләҗевка төзелеш диварларына Тукай турында "Тукай исән, Тукай без сине яратабыз" дип язулар язган өчен административ эш кузгатылды. Егетләр Казанның Административ комиссиясе карары белән килешми. Бу карарны алар мәхкәмәгә бирергә җыена. Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир бу хакта Наил Нәбиуллин белән сөйләште.
24 апрель көнен Тукайның туган көне алдыннан без Казан урамнары көймаларында Тукай исән, Тукай яратабыз дигән язмалар булдырдык. Шуларны өчен безне тоттылар, спецоперация үткәрелде, автоматлар дәреп. Менә хәзер эш кузгаттылар, административ эш. Як менә административ комиссия булды 25 май көнне.
Сезгә кагаз тапшырганнар инде. Нәрсә язылган шушы кагазда?
Монда язылган, ягъни шундый-шундый кыймаларда язмалар булдырылганнар, булдырганнар һәм ул язмалар Казанның тышкы кыяфәтенә, тышкы күренешенә негатив йогынты ясылар икән дигән язылган кагазда. Безнеңчә Тукай исән дигән язмалар Казанга негатив йогынты ясамый, киресенчә тәрбияви дә милли яктан үстерү эш өчен кулланыла торган әйбер. Менә без нигә яздык соң бу яны? Уйланып карарга кирәк бу язмаларны шәһәр буйлап. Менә безнеңчә хөкүмәт безнең милли бәйрәмнәребезгә, безнең менә бу Тукай кебек зур шәхесләребезгә битараф һәм дә бик пофигистически карый. Бу нәрсә дә чагыла? Менә яңа ел алдыннан. Без күрәбез, бөтен Казанны тутыралар баннерлар белән, яңа ел белән, бөтен җирдә ул, әйме? Ә менә елга бер була торган шигырь бәйрәме, туган тел бәйрәме, туганлар туганның туган көне алдыннан андай бер күренеш күрмибез. Менә безнең яхшы булыр иде. Казанда гына түгел, бөтен җирдә баннерлар ясап, Тукайның шигырьләреннән цитаталар, фотографиялар бергә-бергә, урыс теленә һәм татар теленә, инглиз теленә цитаталар чыгарып, Тукайның шәхесен күтәрү идеясы. Менә безнең дә шул язмаларыбыз шуңа өндәү. Беренче ратта, без менә Тукай туган көне алдыннан Тукайның халыкка исемен искә төшерергә телибез. Аның рухын кайтарырга
әйтергә телисез, без тәртип бозмадык, бары тек язу язып, Тукайга булган хөрмәтебезне күрсәтергә теләдек дип әйтә.
Әйе, менә Тукай туган көне алдыннан кешеләр бит урамнарда күрәләр. Хәмдә бүген инде кем сөйләр, тугай түгел, туган тел түгел микән дигән искә алалар аны. Хәмдә кешеләрнең йөрәкләренә тукай сиңә, хәмдә тукай аша безнең милләтебезгә ярату хисе барлыгы килә. Хәмдә безнең менә бу акция, бу үзенә бер протест акциясе. Хөкүмәт битараф карамасын иде. Менә тукай безнең бер шундый бәйрәмгә битараф булмасын иде. Хәмдә менә без әйткән тәкъдимнәрне эшләсен иде.
Менә шәһәр хакимияте ягына чыгып караганда сезнең эшегез, менә бу эшчәнлегегез вак хулиганлык булып саналмыймы? Ничек уйлыйсың?
Белмим, бәлки без инде булса канунларны бозганбыздадыр, административ канунларны. Әмма бу безнең шәһәр изге эш дип саныйбыз. Чөнки бүген көндә безнең шәхесләргә бөек шәхесләргә, тукай кебек шәхесләргә пиар юк бүген көндә.
Ә менә бу 2500 сумлык штраф ул сезнең өчен зурмы, кичкенәме?
Эш бит штраф та түгел, эш бит штрафның салуында, ягъни тукай исән дигән сүз өчен безгә 2500 штраф суктылар. Бу оят, бу позор бөтен дөньяга, бөтен Татарстанга, бөтен татар халкына. Һәм дә без моны болай гына калдырмыйбыз.
Менә син әйткән идең, бездән башка тагын әллә инде язулар да язалар, аларны тотмыйлар дип әйткәнең. Нинди язулар күрдегез?
Менә урам буйлап джин ненормальный, неформаллар, лень язмалары, туфта, әле ул гына түгел, досуг, бездә бик күп әйме, номерлар бик күп. Ягъни алар җинси мөнәсәбәткә керү услугалар тәкъдим итәләр. Һәм бу уятсызлык. Аларны язган кешеләрне тотырга кирәк. Менә Даурская белән тукталышы һәм Аметьево метро станциясы тукталышында арасында Россия для русских исемле язма бар. Һәм ул язмалар шәһәр буйлап ташырый. Бу язмалар бит милләтара низа тудыралар. Ә безнең язмаларыбыз милләтара низа тудырмый. Безнең язмаларыбыз ул тек кемгәдер начарлык теләми. Ул тек ниндидер оясызлыкка өндәми. Шул.
Ә менә син әйткән язмалар әле хәзер дә шәһәр диварларында күренәме?
Менә безнекеләрне бөтенесен бетереп чыкканнар. Әмма вот менә Россия для русских исемле язма әле 2 көнлек кенә үз урында тора иде.
Кайсы урында торадыр?
Ул әйтәм бит, метро Аметьево станциясы арасы һәм Даурская тукталышы арасында бер кыймада язылган. Анда ул һаман да тора.
Менә сез шушы штрафка үзегезнең дәвабызны белдерәчәкбез, бу штрафны түләргә җыенабыз, судка, мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә җыенабыз дип әйттең. Шынапта шундый теләк бармы?
Әйе, без хәзер менә Вахитов район судына мөрәҗәгатьләргә җыенабыз. Алар безне яклап чыкмаса, без халыкара хукук саклау судына да, мәхкәмәсенә дә бирергә җыенабыз. Һәм тагын бер мөһим әйбер әйтеп киләсем килә. Шул неформаллардан, фашистлардан аермалы буларак, без менә вакытлыча тезелеш кыймаларында ясады. Ягъни тезелеш беткәч, ул кыймалар алып куелачак. Һәм дә шәһәрдә ул аның эзе дә калмаячак. Ә менә теге фашистлар, алар бит мәңгелек теге заборларда и биналарында ясалар. Теге дөртәне шәһәрнең матурлыгын бозалар.
Һәм бетерелми дип әйтергә теләсез.
Һәм бетерелми. Ә безнеке менә тезелеш бара, иң күбе бер ел. Бер елдан соң бетәчәк. Ә болар бит инде бик затка калачак, һәм дә биналарын пычраталар.
Менә бу синең кулыңдагы кагаз буенча штраф ничә көн эчендә түләргә кушылган?
10 көн эчендә без хакыбыз бар мәхкәмәгә бирергә.
Һәм бүген инде ул мәхкәмәгә бирү вакыты башланды дип әйтергә.
Әйе, башланды. Шимбә көнне, җомга көнне без 10 көн вакытыбыз бар, бирергә өлгерәбез.
Бу мәхкәмәгә биргәндә сез бер адвокаттан файдаланыр аулыйсызмы?
Мин үзем юридик белемгә ия кеше. Мин югары уку бетерә быел. Шуңа күрә без кирәк түгел дип саныйбыз адвокат нәләрен. Һәм дә без беренче чиратта шуңа акцент ясаячакбыз. Безнең язмалар беренче негатив йогынты, беренче негатив фикер җиткерми халыкка. Шул. Иң мөһиме.
Әгәр дә инде мәхкәмә сезгә уңай карар чыгармаса, алга таба нәрсә эшләгәйсез?
Алга таба югары судка, Россияның югары судына һәм дә Европейский суд по правам человека шунда хәтле барып җитәргә без әзер.
Наил Нәбиуллин Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакирга үзләренә карата ачылган административ эшнең шикаять итләчәге турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Свердлов өлкәсендә май аенда гына яңа бер мәзәк киң таралып киткән. Россия президенты Владимир Путин белән Рим императоры Калигула арасында бик күп уртаклыклар бар дип башлана ул. Калигула үзенең яраткан атын Цитатусны сенатор итеп билгеләсә, Путин Урал вагон завод танклар ясау ширкәте хезмәткәре Игорь Халманскийны Урал федераль бүлгесенә президент вәкиле итеп билгеләде. Киләсе югары вазифага чиратта инде Путинның кони исемле эте тора дип шаярттылар. Урал вагон завод хезмәткәре Халманскийның Урал федераль бүлгесендә президент вәкиле итеп билгеләнүе көлкеме, үрнәкме? Наиф Акмалны тыңлыйк.
Бу айда Путиннең 42 яшьлек Халманскийны мөһим икътисади төбәккә Кремль вәкиле итеп билгеләүе, бу билгеләнү белән Халманских Русия иминлек шурасы агзасына да үрелде. Күпләрдә көлке хисләре һәм аптырау уятты. Екатеринбурдагы сәяси аналитик Константин Киселев Халманскийны хәтта төбәктә дә беркем диярлек белмейди.
Ну, его никто не помнит, он никакой, то есть он серый абсолютно. Вот я сегодня разговаривал с некоторыми журналистами, ну вот, то есть там такое мнение, тоже смеются все.
Үстән караганда Халманскийны бу вазифага билгеләү март айындагы президент сайлауда Путинның таянышы булган эшче сыйныфны хөрмәтләү буларак күренергә мөмкин. Шәһәрдәге һөнәрчеләр һәм зыялылар күпләп Путинга ризасызлык белдереп урамнарга чыга башлаганда, сайлау алдыннан Путин үзенең гади эшче халыкны яклаучы образы белән эшче сыйныфка мөрәҗәгать итте. Түбән Тагилдагы Урал вагон заводының югары хезмәткәре Халманскийда Путинны халык вәкиле итеп күрсәтүгә үз өлешен күрсәтте. Декабрь аенда Дума сайлавындагы канун бузуларга ризасызлык дулкыны күтәрелгәч, Путинның телевидение аша халык белән аралашу тапшыруында Халманский: «Әгәр полиция аларны бастыра алмаса, без мужиклар белән урамга чыгып, тотрыклылыкны саклап кала алабыз», дип белдерде.
Я хочу сказать про эти митинги. Если наша милиция, или сейчас как она называется, полиция, не умеет работать, не может справиться, то мы с мужиками готовы сами выйти и отстоять свою стабильность. Ну, разумеется, в рамках закона. Спасибо.
Вопрос вопрос.
Работа нашей милиции.
По поводу
событий на площади.
Да, подъезжайте. Но не сейчас. И хотелось бы не по этому поводу.
Моңарчы беркем диярлек белмәгән Халманских шушы белдерүе белән бар илгә танылды. Аналитиклар Путин Халманскийны бу вазифага билгеләү белән тугрылыкны һәммә нәрсәдән өстен куюын күрсәтә ди. Екатеринбурдагы икенче бер сәяси аналитик Сергей Мошкин исә булай ди.
Путин демонстрирует всем политическим элитам, бизнес-элитам, своему окружению, что он пренебрегает и не желает считаться ни с какими сложившимися правилами, нормами. Для него не существуют никакие политические традиции, что отныне единственное мерило праведности, единственный субъект принятия решений – это он сам. Ему это позволено, и это не должно обсуждаться.
Халманских 1969 елда Түбән Тагилда эшче гаиләсендә туа. 1980 еллар ахырында гаскәрдә танклар йөртергә өйрәтүче булып эшли. 1994 елда Урал вагон заводта шылбырлы һәм көпчәкле хәрби машиналар белгече буларак механик дәрәҗәсендә эшли башлый. Шулай итеп, Халманских ата-анасы 30 елдан артык эшләгән ширкәттә акрынлап югарырак вазифаларга үрмәли башлый. ЖЕУ бүлеге башлыгы урынбасары булып 6 ел эшләгәннән соң, узган елның августында аны шул бүлекнең башлыгы итеп билгелиләр. Путинның телевизион тапшыруындагы мәшһүр чыгышыннан соң, Халманских тәмам сәясәткә кирип китеп, төбәктә Путин яклы митинглар оештыру эшенә чума. Аның әлеге тугрылыгы 18 майда югары бүләкләнде һәм Халманскийның Урал федераль бүлгесенә президент вәкиле итеп билгеләнүе ул көннең төп хәбәре булды.
Считаю, что для вас, для человека, который всю жизнь на производстве провел, знают, чем живут люди, чем живет рядовой наш гражданин, занять такую позицию правильно, и вы сможете отстаивать интересы людей.
Шуннан соң дәүләт карамагындагы киң күләм мәгълүмат чаралары Халманскийны үтереп мактау эшенә кереште. Аны үрнәк ата итеп тә, ару-талу белмәс спортчы итеп тә, шашка уены остасы итеп тә күрсәтәләр. Халманскийның мондай зур тизлек белән күтәрелүен һәм Кремльнең яхшы оештырылган сәяси тамашалар остасы буларак танылуын исәпкә алып, табигый ки, күпләр аның бу вазифага билгеләнүен алдан оештырылган театр буларак кабул итә. Свердлау өлкәсіндегі оппозиция уәкілі Леонид Волков, Халманскихның узған август айында Кремль бүтін Русия Халық фронтын ұйыштыра башлағанда, һәм телевидениедегі мәшһүр чығышына бірнеше ой қалғанда бүлік башлығы итеп белгіленуі шик уятады. Оның фикрінше, бүтін нәрсә олдан уйлап ұйыштырылған тамаша болырға ұқшай.
Политтехнологическая идея, видимо, она пришла после идеи с Народным фронтом, что вот мы, так сказать, опремся, значит, там, противопоставим хипстерам настоящий трудовой класс. Вот эта идея, видимо, летом как бы была придумана, и осенью приступили к ее реализации. Прощение Халманских Путину во время прямой линии. Это было всего лишь вот, собственно, уже отработка готового сценария.
Мошкин кебек башка күзәтүчеләр исә моның алдан ойыштырылган булу мөмкинлеген кире кага. Һәм Кремль Халманскихның файдалы булу мөмкинлеген күреп, бары тик аны кулланып калырга гына уйлаган дигән фикердә.
Это типичный образчик человека, который случайно попал на вершину власти вот в такой обстановке некой политической сумятицы. Это человек, который, не он даже лично, вот такой типаж этого человека оказался востребованный нынешнему президенту страны.
Наиф Акмал Путиннің Халманскихны Урал федераль бөлгісіндә өзінің вәкілі итеп белгіләуі һәм моның артында нәрсә ятуы турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
8-9 июньдә Казанда бөтен Россия татар имамнарының милли тормыш һәм дин дип аталган 3-нче форумы узачак. Анда Россия төбәкләреннән 900-дән артык дин әһеле катнашачак. Шуннан алар 10-нче июньдә шәһри Болгар җыенына юл алачак. Ландыш Харасовага бу чара турында бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Ринат Вәлиуллин сөйләде.
Аның үткәрелү вакытыда ул бер дә юк таңла түгел, менә ул бер кеше Болгар җыены белән без аны бәйләп карыйбыз, чөнки анда килүчеләр аны фикер алышканнан соң шушында ниндидер бер тутак нәтиҗәләргә килгәннән соң Болгар җыенына кем рәвештә бетенәсе китәләр һәм монда да нәкъ шулай итеп планлаштырыла. 8 июнь җомга көнне алар киләләр, алар җомга намазына баралар, барысы бергә безнең планлаштырыбыз буенча Уку Сариф Камерҗани мәчетләре булачак. Аннан соң инде алар секциягә бүленеп эшчәнлекләрен дәвам итәчәкләр. 9 июнь көнне безнең Камал театрында пленар утырыш планлаштырыла һәм шуннан соң инде 10 көнне иртәдән алар безнең берсе китәчәкләр. Болгар җыенына форум үзенең максатлары һәм дә үзенең инде алдагы үткәрелгән алдагы елларда үткәрелгән шушы күтәрелгән мәсьәләләрне тагын чигиттереп яктарту һәм дә аларны чигиттереп безнең төп чыгуыбыз турында булачак һәм дә шуның белән бергә быел яңалык буларак без керттек үзебезнең секцион эшләрдә 4-кә бүленеп эшләү мөһимлеген һәм дә аерып чыгардык. Россиядә хәлле индустрия, аның үсеш юллары дигән секцион утырышны әле алдагы елларда андый бүленеш юк иде, чөнки хәлләл Дустрийның хәзерге вакытта Россиядә үсеше һәм дә шушы фронтына ничек итеп куллану һәм әйтергә кирәк бер аны ничек итеп дөрес шәригать канунлары буенча куллану ул безнең өчен бик мөһим, ул барлык мөселманнарны бер шәй. Шулай ук инде һичшиксез безнең ислам ул мәгарифтән башка бара алмый, безнең бер секциябыз аны ислам һәм мәгариф дип аталачак. Һәм шуның белән бергә менә хәзер аны без барлык җирдән дә бик ачык рәвештә күреп барабыз. Ул да булса мәгълүмат кыры, ягъни ислам безнең менә шушы без күргән ракурсы һәм аның виртуаль ракурста баруы ул әлегә хәтле болай ачылып беткән һәм дә ничектер төрелеп бетмәгәндә элекә дип әйтергә кирәк, аны без менә шуңа күрә аерым моның буенча бер секцияның эшчәнлеген алып барырга уйлыйбыз. Һәм инде һичшиксез безгә милләт булып яшәр өчен акыбызны ничектер шушы телен, мәдәниятын, динен саклауда ул мәчетнең элек тоткан ролен аңлау, хәзер аның нинди позициядә торуын һәм дә аңа нинди йөкләмәләр билгеләргә тиеш, шушы мәчет кырыендагы мәхәллә системалары, шуларны да без уртага салып секцион утырышларда аларга планлаштырабыз. Чакыруларыбыз китте инде барлык мәсьәләләргә килергә тиеш. 900-дән артык безнең имамнарыбыз, Ажар Рәсәйнең барлык өлкәләреннән дә һәм менә монда әйтергә кирәк, бу безнең үзенә күрә бер консолидация һәм дә берләшү үзәге булып тора. Хәтта менә безнең чараларда катнашучылар үзләре дә әйтәләре, еллар буе күрештеге яки бу сәбәпләр белән күрешмәгән вәкилләр менә шушында, шушы площадкага киләбез, шушында сөйләшәбез, шушында үзебезне борчыган мәсьәләне күтәрә алабыз, диләр һәм безнең өчен бик мәртәбә. Һәм менә без үзебездә булган шушы зур вазифаны дөрес иттереп, ханда матур иттереп, алга таба җиңеп чыгарырга тиештер дип уйлыйбыз. Чөнки бу чараны оештыру ул безнең Бөтенроссия конгрессының һәм дә инде хөкүмәтнең, ягъни президент аппараты каршындагы дин эшләре идарәсенең һәм берлектә алып барыла. Ягъни дәүләт һәм дә менә без иҗтимагый оешма эшкә алындык һәм дә бөтен чакыруларда, бөтен оештыру мәсьәләләрдә безнең уртак эшчәнлек белән алып барыла. Хәзерге вакытта инде безнең менә шушы чакырылган кешеләрдән конкретно уларның килү вакытлары һәм дә аларның фикерләре, әйберләре турында без тәкъдимнәрне җыябыз. Ягъни оештыру мәсьәләләрен хәтулайм, шул мәсьәләләрен шөгыльләнәбез.
Һәм белүебезчә, Русия төбәкләрендәге имамнар алар төрле мөфтиятләргә карыйлар. Менә бу мәсьәләне ничек хәл иттегез? Бер төбәктә, мәсәлән, 2-3 мөфтияткә карый торган имам бар икән, ничек чакырлалар яисә монда һәрбер мөфтияттан да вәкил чакырламы бу мәсьәлә?
Үзебезнең чараның Россия татар дин әхелләренең милли тормыш һәм дин форумы. Ул инде шушы исемнәрне күренеп тора. Без монда ниндидер амбициялар яки ниндидер бүленеш килеп чыккан икән кайбер элеккедә берничә мәфтият бар икән, берничә имам бар икән бер үк шәһәрләрдә. Мисал өчен, без аларның берсендә кырыгыда тормыйбыз яки үзебезгә дә якынрак калырга тырышабыз. Без һәрберсе белән тигез иттереп эш төшенлекне алып барабыз. Әйтәгәндә, кайсыдыр мәфтиятның бер регионда бар икән, эш мәхәлләсе кайберсенеке ийез. Әйтик, без инде пропорционал рәвештә кешеләрне монда чакыруына шаһитлар алып куйдык. Ягъни эшчеләрдән берәү кеше килсә, инде изледән без менә шул теге эштән бер дигәндә 30 кешене чакыру, менә шул шундай итеп пропорция буенча, ягъни дәреслекне һәм дә ислахи яктан да һәм дә шушы заман ягыннан да барысында да алып барырга тырышабыз.
Ә менә пленар утырышта президент та катнашачак дигән сүзләр җәри, бу дөресме?
Иншалла без үзебезнең президентыбызны бу чарада көтеп калабыз һәм әйтергә кирәктер, менә хәзерге вакыт президент аппараты белән шушы эшчәнлекне бергә алып барабыз. Ул менә алдагы елларда да безнең президентыбыз бу чарада катнашты, чөнки бу мәсьәләнең мөһимлеген аңлау кирәк һәм аны менә президент дәрәҗәсендә үзенең сүзләрен ирештерү шушында катнашкан имамнарга ул безнең өчен зур стимул һәм дә үзенчәлек булып тора.
Димәк, әле төгәл билгеле түгелме президентның катнашу-катнашмауы?
Катнашыр дигән мәттә калабыз.
Тексерин берсен син әйттең инде, мәхәллә мәсьәләләре дидең. Бу мәсьәлә өлкәсендә кемнеңдер тәҗрибәсе алынышакмы, мисал итеп?
Безнең менә шул мәхәллә системасы буенча әйтик, теоретик өлкәдә инде үзенең китаплары белән һәм дә гомумән бик күп публикацияләр белән билгеле безнең Илдус әфәнде Әмирханов бар. Без аны шушы чарага чакырачакбыз. Ул үзенең инде керләвен һәм дә шушы механизмны ничек иттереп рәхи ракурста ачып бирә алачак. Әмма ләкин эш моның белән генә бетми. Безнең менә дигән мисалларыбыз бар. Шушы мәхәллә системасын практик яктан ничек иттереп тормышка ашырып бу турында. Әйтик, менә шулай ук шушы Чувашия Республикасының Тукай авылын алыйк, Урмай авылын, Шыгырдан авылын. Менә мисал өчен шушы Тукай авылында алар ул хуҗалыгы җирләрен, ягъни һәр кешегә бүлеп бирелгән җирләрне үзләренең мәхәлләләренә тулы рәвештә күчергәннәр. Ягъни җир кемнеңдер милке түгел, ә мәхәллә милке. Шулай ук менә шушындагы авылдагы эчке тәртип, авылның яшәеше дә алып барыла нәкъ мәхәлләнең һәм дә аксакалларның киңәшләшүе, аларның инде уртак бер фикергә килүе һәм менә эшчәнлекне алар шушы мәхәллә һәм хәзерге заман туры китереп эшли алганнар. Ягъни безнең индидер үзенә күрә әйбер турында гына сүз бармый. Менә монда элек шулай булган, хәзер шулай дип, менә монда карарга кирәк әйберне. Менә шушы мәхәллә системасын практик яктан да кулланып булуны һәм аның мөһимлеген.
Ислам һәм мәгариф секциясе булачак дидән, белүебез шәһәр Русия төбәкләрендә күп кенә православ мәдәнияте нигезләре кертелә. Бу нигездә берәр резолюция мөкабул ителмәячәкме? Губернатор кебек югары шәхесләргә чыкмыйча гына булмый торгандыр. Бу мәсьәлә каралыр микән, юк микән?
Шурахта без беләсез нәрсәне карарга тиеш, чөнки гариф системасы ул исламда иң әйдәп баручы система. Әгәр гариф системасы белән без динне икесен бүлеп карыйбыз икән, ул дөрес булмый төбеннән үк. Чөнки белемсез имам исламны гына дөньяви яктан гына караудан түгел, гомумән андай мәгариф системасы дини яктан бик камил булырга тиеш. Бары тик ушы системаны иңгел иттереп, ханда дөрес иттереп эшләп китә алган җәмгыят кенә үзенә күрә бер алга таба дини яктан да үсешкә ирешә ала. Менә без тегересез тораган резолюция буенча дигәндә, резолюция дана шушы сексион утырышларда инде һәр проблеманы аерым-аерым караганнан соң без гомум резолюциягә шушы тәкъдимнәр керәчәкләр иншаллаһ һәм анда да без үзебезнең шушы гомум резолюциядә аны күрәбез дип өметләнәбез.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Ринат Вәлиуллин радиобызга Казанда үтәчәк Бөтен Русия татар имамнарының милли тормыш һәм дин дип аталган 3-нче форумы турында сөйләде. Азатлык радиосы. Казанда Бибарс сарай туристлар үзәге ачылырга әзерләнә. Бибарс сарайны булдыручылар урта гасыр Казан ханлыгындагы шәһәр мохитен тудырырга омтыла. Тамашада 70 артист һәм театр мәктәбе укучысы катнаша. Шулай ук һөнәрчеләр, кул осталары да үз осталыкларын күрсәтәчәк. Казанга туристлар җәлеп итү кирәклеге турында күп сөйләнә. Әмма бу туристлар үзәге өчен хакимият бер тиен дә акча бирмәгән. Бибарс сарай туристлар үзәге Казан ярминкәсендә 1200 квадрат метр урын биләячәк һәм ел дәвамында эшләячәк. Әлеге проектның авторы һәм бу үзәкнең генераль директоры Фәридә Бибарсова мондый борынгы шәһәр булдыру хыялларын бик озак еллар күңелендә йөрткән. Быел февраль аеннан ныклап эшкә керешкән алар.
Основа этой идеи – это создание города. Это театр. Своеобразное средневековое ханское Казани. Это полная стилизация.
Безнең урта гасырлар Казан ханлыгы чорындагы борынгы шәһәрне яңадан тудырасыбыз килә. Бу шул мохитне күрсәткән үзенә күрә бер театр булачак. 70 кеше катнашкан тамашаны күрсәтү өчен без урта гасырдагы шәйтеп махсус киемнәрдә тектерергә бирдек. Хәзер бу шәһәр Казан ярминкәсендә төзелеп килә. Анда безнең борынгы һөнәрчелектә күрсәтеләчәк. Килгән кешеләр үзләре дә ясап карыялачак. Без бу урта гасырларны чагылдырган шәһәрне Сәуде урнына әйләндереп калдырасыбыз килми. Теләсәләр, эшләнмәләрне кешеләр сатып алачак. Теләсәләр, карап кына торачак. Безнең максат милли һөнәрчелек белән таныштыру. Монда күн, зәркән, агач, тал чыбык эшләнмәләрдә туку, шигу безнең мәдәниятебезнең бизәген һәм хәзер инде югалып бара торган барысы да күрсәтеләчәк. Ә иң әһәмиятлесе бу гөрләп торган шәһәр булачак. Тамашада тарихи киемнәрдә 70 кеше катнаша.
Ди Бибарсова. Аның сүзләренчә, көндезге 12 сәгатьтән 16 сәгатькә кадәр махсус программа барачак. Бу тамаша 4 сәгать эчендә бер тапкырда кабатланмаячак. Анда Мөхәммәд Яр, Сөмбикә, Хуҗа Насыретдин һәм урта гасырлардагы башка шәхесләр дә булачак. 17-нче гасырга кадәр булган көйләр, киемнәр, шигърият барысы бергә туристларны әнә шул чорга кайтарачак. Уен коралларына килгәндә дә курай, кылкубы, сырнай, саз, дәф, думбра яңгыраячак. Аларны һөнәрчеләр шунда ук ясап та утырачак. Көйчеләр киләгәндә мөнәҗәтләр һәм бәйетләрдә яңгыраячак. Бибарс сарай шәһәрендә Сабантуй мәйданчыгыда булачак. Капчык белән сугышырга, шүлмәк ватарга, чиләк киянта белән су ташырга һәм башка милли уеннарда катнашу мөмкинлеге тудырылачак. Шулай ук тамашачы Уктанату мәйданына да рәхим итә ала. Бу көннәрдә Дагыстаннан Казанга Хуҗа Насыретдин өчен ишәк кайтып җитәргә тиеш. Балаларны бу ишәккә утыртып йөртеп тә булачак. Хуҗа Насыретдин үзе төрки фәлсәфәнең тирәнлеген, зирәклеген һәм шаянлыгын күрсәтүче образ булачак. Камал Тинчурин һәм Кариев исемендәге театрларның артистлары, театр мәктәбе укучылары әлеге тамашага җәлеп ителгән. Бибарсова сүзләренчә, бу проектны тормышка ашыруда тарихчы Илдар Шафиков ярдәм итә. Ул һәр нишкәлекне үзенең укытучылары һәм галимнәр белән киңәшләшеп тора. Бибарс сарайда 12-16 гасырның бер чорына гына тукталып калмаганнар, ә шул дәвернең җыелма бер мохитен булдырачаклар. Тамаша өчен махсус либретты иҗат ителгән. Ул татар, инглиз һәм рус телләрендә басылып, бу тамашага килүчеләргә таратылачак. Чөнки урта гасырдагы Казан шәһәре геройлары бары тик татар телендә генә сөйләшәчәк. Төп тамаша шәһәр үзәгендәге сәхнәдә барачак.
Древняя поэзия будет представлена.
Безнем уртагосырлардагы шигриятне да ишеттиресибиз киле. Шулай ук тамашачыларга тәкъдим ителешек программада уртагосырларда Казанда булган төп вакыйгалар да язылачак. Хоннын ким икәнлеген дә аңлатылачак. Хөнәрчелек, милли ризыклар турында да кыскача мәгълүмат бирергә җыенабыз. Хәзер аларны ялгыш китмәсен өчен тарихчылар тикшерә. Бу мәгълүмат инглиз, рус, татар телләрендә булачак.
Это было правильно написано на трёх языках: на английском, русском, татарском.
Мибарцева үзенең әлеге проекты белән шәһәр һәм республика хакимиятендәге түрәләргә берничә тапкыр мөрәҗәгать иткән булган. Берсе дә ай-һай әйбәт дип сүз куертудан кала ярдәм кулы сузмаган. Бу шәһәрнең кирәклеген аңлаучы бер кеше табылган һәм ул акчаларда ярдәм иткән. Проект бик кыйммәт, бурычлар да җитәрлек. Шуңа күрә бу көннәрдә акча эзләү белән мәшгульмен, ди Мибарцева. Бибар сарай сәхифәсе әлегә бик фәкыйр һәм ул рус телендә генә. Бу сәхифә Бибарцева сүзләренчә 18 июньдә тулы куәтенә эшләп китәчәк һәм бар мәгълүмәт тә татар, инглиз һәм рус телләрендә эленәчәк. Сәхифәгә кереп алдан билет алу мөмкинлеге дә булдырылачак. Бибар сарай проекты бигрәк тә туроператорларда зур кызыксыну уяткан.
Казани, кроме Кремля, аквапарка Ривьера.
Казанда тарихи һәм мәдәни урыннар күп булса да, Кирмән, Ривьера аквапаркы һәм Бауман урамыннан кала әлегә күрсәтер әйберебез юк. Универсиада үтәсе булганга һәм Русияның 3-нче баш каласы дип аталганга Казанга килүче туристлар күп. Безнең бу шәһәрне күрергә теләүчеләр күп булар дип уйлыйбыз, чөнки бер җирдә барысын да күрсәткән урын Казанда башка бер кайда да юк.
Показать всё это нет нигде.
Ди Бибарцева. 22 июнь көнне тамаша журналистларга, туристлык үзәкләре хезмәткәрләренә һәм шәһәр хакимияте вәкилләренә күрсәтеләчәк. 23 июньдә Казан Сабантуе көнне Бибарс сарай халыгы өчен ишекләрен ачып җибәрә. Билетлар 180 сум булачак һәм һәркемгә дә алтын байса биреләчәк.
Средневековой ханской Казани и в системе Золотой Орды байса это был некий знак.
Урта гасырларда Алтын Урданың Казан ханлыгында шәһәргә килгән кешеләргә байса тамгасы биргәннәр. Аны хан хакимияте тапшырган һәм килүчеләргә шәһәр буйлап бернинди каршылыксыз йөрү мөмкинлеге биргән. Безнең бүгенге телгә күчерсәк, бу үзенә күрә бер виза булган. Безнең Бибарс сарайга килгән һәркемгә билет алганда алтын байса да тапшырылачак. Ул шигүләр белән күннән эшләнгән магнит булачак. Безнең проектның бер кисәге буларак истәлеккә биреләчәк.
Билет получает золотую байсу, она будет в кожаном варианте сделана с вышивкой на магните. Человек пришел и сразу получил в подарок частичку нашего проекта.
Диде Бибарцева. Бибарс сарай шәһәре үзенең канунлары белән яшәячәк. Монда телефоннан сөйләшү, тәмәке тарту һәм исерткеч эчемлекләр эчү катгый рәвештә тыела. Әйләнештә хәзергә акчалар түгел, ә ул вакыттагы махсус тәңкәләр йөриячәк. Тамаша карарга килүчеләрне милли тәм-томнардан авыз иттереп чәй эчерергә җыйналар. Моның өчен келәмнәр җәйелгән кечкенә мендәрләр куелган махсус сәке әзерләнә. Бибар сарай сәхифәсендә әлегә VIP-зона булачак дигән язу тора. Шәйеше урынын рәсми документларда кафе дип атый алмаганга шулай язып торган булганнар. Бу язуны алып атачаклар.
Потому что никакой VIP-зоны у нас.
Чынлыкта бернинди VIP-зона булмаячак. Безнең өчен һәр кеше VIP. Безгә килгән бар кешене дә без хөрмәт итәбез һәм яратабыз.
Они все нами любимы.
Ди Бибарцева. Русиядә узып баручы атнада мәктәпне тәмамлаучылар өчен соңгы тапкыр кыңгырау яңгырады. Ижауның 55-нче санлы мәктәбендә 9-нчы сыйныфларның берсенә татар һәм утмурт милләтеннән укучылар тупланган. Алар 1-нче елдан ук мәктәптә башка дәресләр белән бергә ана телен һәм әдәбиятын да укый. Балаларын татар сыйныфларына бирергәме юкмы дигән ата-аналар менә шул балаларны килеп күрсен иде ди бу укучыларны тәрбияләп чыгарган мөгаллимнәр. Ижауда татар телен белү зур тормышка аяк басканда бары тик файдага. Мәктәптә соңгы уку көнендә безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да булып кайтты.
Мәктәпләрдә җәйге озын яллар башланды. Укучыларның күп өлеше 9 ай дәвамында укудан арып, хәзер рәхәтләнеп ял итә башлады. Ә менә чыгарылыш сыйныф укучыларына әле ял итү турында хыялланырга гына кала. Аларның хәзер бик мәшәкатьле көннәре. 11-нче сыйныфлар бердәм дәүләт имтиханын биреп, олы тормыш юлына аяк басачак. Имтиханнар нәтиҗәсе киләчәккә үзләренә профессия сайлауга да бәйле бит әле. 9-нче сыйныф укучыларына әле уйланыр өчен вакыт бар. Әмма аларның да киләчәге бүгенге имтиханнарга бәйле. Кемдер укуын мәктәптә дәвам итәчәк, кемгәдер башка юлны сайларга туры киләчәк. Без Ижау шәһәренең 55-нче мәктәбендә 9-нчы сыйныфларның соңгы кыңгырау тантанасында булып кайттык. Мәктәптә 3-9-нчы сыйныф, 9-нчы В сыйныфына татар һәм удмурт балалары тупланган. Алар 9 ел дәвамында башка фәннәр белән беррәттән туган телләрен дә өйрәнде. Тантанада да әлеге сыйныф укучылары үзләрен бик актив күрсәтте. Алып баручыларның берсе шушы сыйныф укучысы Руфат Әхмәтов иде. Укучылар кишәне кызыклы итеп, уку елларында булган вакыйгаларга бәйләп әзерләгән. Укытучылар һәм ата-аналар, хәтта балалар үзләре дә кайбер мизгелләрне күз яшьләре белән күзәтте. 9-нчы В сыйныф җитәкчесе татар теле укытучысы Рәмзилә Ганиева балаларны уку елы тәмамлануы белән туган телебездә котлады.
Кадерле укучыларым, сезне соңгы кыңгырау көне белән котлыйм. Сезгә алдагы тормышыбызда зур уңышлар, сәламәтлек, матур тормыш һәм матур итеп имтиханнарыгызны тапшырып, үзегез теләгән уку йортларына урнашып, укырга 10-нчы сыйныфка килүчеләргә уңышлар 10-нчы сыйныфта матур итеп дәвам итүегезне телим.
Сыныфта балалар үзара дус, тату булуын билгеләде укытучы. Әйтергә кирәк, моңа беренче чиратта сыйныф җитәкчесе Рәмзилә Рахман кызы Ганиеваның балаларны дәрестә һәм дәрестән тыш чараларда оештыра белүе, үз фәне белән кызыксындырып, заман таләпләренә таянып дәресләрне мавыктыргыч итеп алып баруына бәйле.
Рәмзилә Рахманова, тагын бер ел артта калды һәм тагын сез үзегезнең укучыларыгызны 9-нчы сыйныф укучыларын зур юлга чыгарасыз. Шатлык һәм дулкынлану хисләрендә кичерәсездер бүген.
Арга борылып карыйм да, моннан 9 ел элек кичкенә генә зур бөкетләр тутып кергән балаларны күз алдына китерәм. Хәзер аларның уңышларына гына шатланып, аларның булган барлык якларына күреп, чыннап та аларга куанып, нык ак көнләшү белән көнләшеп карыйм аларга.
Ни өчен?
Чөнки алар беренчедән барсы да бик уңганнар, барсы да бик тырышлар, барсы да бик тәртиплеләр. Һәм мин аларның алдагы көннәрен тормышларын да шушындый бүгенге кебек ак вакытты саф итеп күз алдына китерәм.
Бу сыйныфта укучы балалар дус иде.
Бу сыйныф чынлап та дус, чөнки бу сыйныфта ата-аналар да бик дус. Гаиләдән килә торган тәртипләр, мәктәп, сыйныф класс арасында да шул тәртипләр калды. Һәм һәр балада кешегә карата, үзенә карата хөрмәт дигән сүз бар. Алар кичкенәләрне хөрмәтле белделәр, зурларга игътибарлы була белделәр. Менә шушы зур шатлыклар чынлап та минем күңелемә кереп
Әйе, әлеге сыйныфта укучыларның гаиләләре тәртипле булуын билгеләде укытучы. Гаиләдә гореф-гадәтләргә таянып тәрбияләү эше башкарыла икән, анда балалар тәртипле булып үсә. Кичәгә дә укучыларның әти-әниләре күпләп килгән иде. Алар сыйныф җитәкчесе Рәмзилә ханыма ныклы белем бирүе һәм балаларга якты карашы өчен бик рәхмәтле. Укучылар кичәдә үзләренең осталыгын төрле яктан күрсәтте. Кемдер биюгә оста, кемдер җырга, иң мөһиме милли сыйныф укучылары үзләрен еллар дәвамында күбрәк яхшы яктан күрсәткән. Укуда да алдынгылар сафында. Сыйныф җитәкчесе Рәмзилә Ганиева.
Татар группасында укучылар арасында безнең 2 гербишкә генә бетерде 9-нчы сыйныфны. Рябина Дана һәм Ахметов Руфат. 8 укучыбыз ударницалар. Алар 4-нче, 5-нче сыйныфка килгәндә алар 70% качество биргәннәр, шуны 9-нчы сыйныфта да аклый алдылар.
Төрле бәйгеләргә катнаштылар, шулай ук татар теле буенча да бәйгеләргә катнашып, үзләрен таныта алдылар.
Бу сыйныфта укучылар бер генә яклы түгел. Бик зур уңыш алды татар теле буенча Ахметов Руфат. Республика, шәһәр күләмендә, Россия күләмендә. Шулай ук бик актив спортсмен Эльвира белән Эльмира. Велосипед буенча Руфат Линар биатлонистлар. Аннан соң Салават Терентьев кул көрәше буенча төрле яктан алга киткән укучылар. Ә менә Лейсира стационарда укып, үзенең белемен күтәреп, зур ярышларда катнашып, уңышлы урыналдылар. Шушы сыйныф арасында 11 укучы татар теленнән экзамен сайлады, 5-се татар әдәбиятыннан.
Менен 9-шылар өчен соңгы кыңгырау чыгады. Мәдәт буенча балалар мәктәп ишек алдына тизелде. Һәр бересенең кулында шарлар. Анда алар үз теләкләрен язып куйган. Бердән булып алар шарларны күккә ашырды. Алы юлга аяк басарга әзерләнүче укучыларның барлык теләкләре тормышка ашсын. Без 9-нчы сыйныф укучылары Фәниз Габбасов һәм Ирфат Әхмәтов белән аларның уку еллары һәм киләчәккә планнары турында да әңгәмә корып алдык. Сүз Фәниз Габбасовка.
Бик күңелендә бүген үтмә алмыйман. Беренче укытучыны, татар теленнән укытучыны Рәхман, ул безгә бик булышадыр. Безгә бүтән укытучылар булышадыр бу мәктәптә. Барысына бик зур рәхмәт әйтергә телим.
Син татар сыныфында белем алдың. Татар теленә карашың ничек?
Татар теленә мин туган телем, иң яраткан телем. Татар теле туган теле булгач бирмәк кирәк аны. Мин татар телен беләм дип үзем телемне дияр өчен.
Киләчәктә син үзеңнең тормышыңны татар теле белән бәйләргә уйлыйсыңмы?
Татар телен Белергә телим инде.
Син хәзер 11-нче класска
барасың.
Ә менә бәлки киләчәктә Казанда татар теле буенча белемне дә үтәргә теләгең юкмы?
Теләгем бар иде инде. Монда үзем шәһәремдә, туган шәһәрдә, тынычрак чит шәһәрдә түгел инде.
Икенчедән, сез бит хәзер имтиханнарга бирергә тиеш. Имтиханнардан нинди сөйләп алдыгыз?
Татар теле, татар әдәбияты инде. Шуларны бирермен, әйбәт кенә.
Руфат, менә син 9 ел татар сыныфында укыдың. Нәрсә әйтә аласың?
Туган телемдә укыма шуңа бу бик җиңел түгел безгә укытучылар ярдәм
итә. Руфат, син төрле бәйгеләрдә татар теле буенча катнаштың, Казанга да бардың.
Безнең шәһәрдә бик кыен булмаса да, Казанда бик нык кыен иде. Бар, кыен булса да җиңеп чыкты.
Ничәнче урында гына син?
5-нче урында. Бик рәхмәт, Рамзия Рахман. Ул бәлки булмаса, мин андый урында калмаган булыр идем.
Ә киләчәктә уйларың?
Әле 11 класс укып бетерәм.
Әлеге сыйныфта укучыларның 11-е татар теленнән, 5 укучы татар әдәбиятыннан имтихан бирергә теләк белдергән. Димәк, алар туган телләрен кирәкле дип саный. Аны өйрәнергә җитди карашта булган. Әлеге мәктәптә 1-нче сыйныфта татар телендә белем ала башлаган Сирина Зариповны очраттык. Сирина 1996 елда Рәмзилә Ганиева сыйныфына укырга килгән. Биредә бер генә ел укуына карамастан, аның күңелендә укытучысы турында бик җылы хисләр саклана. Икенчедән, татар телен белүе аңа тормышта ярдәм итә.
Үземнең беренче укытучыны күрдем. Рәмзия Рахмановна йөрәктә калды. Рәмзия Рахмановна безнең татар телен укытты. Шул татар теле белән балалар бакчасында эшләдем, татар теленә өйрәттем. Бик күп рәхмәтләрне әйтәм укытучыларга һәм менә балаларга. Аларга бик күп бәхетне телим һәм беркайчан да онытмаска үзенең укытучыларны.
Барлык укучыларга имтиханнарын уңышлы тапшырып, үзләренең күңеленә хуш килгән һәм иң мөһиме, җәмгыятькә кирәкле профессия сайлап, барлык хыялларын тормышка ашырырга язсын. Шул ук вакытта бу балалар милләтебезнең язмышы турында уйланырлар дип ышанасы килә. Бүген татар сыныфларына балалар туплана. Ата-аналар мәктәпләрдә татар сыныфы ачылуын таләп итеп, улларыгыз, кызларыгызны милли сыныфларга бирергә хакыгыгыз бар. Бүгенгә Ижау шәһәренең 10-нчы, 12-нче, 55-нче, 65-нче мәктәпләрендә 6-нчы гимназияда татар теле фән буларак укытыла.
Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинаны тыңладык. Ул соңгы кыңгырау һәм мәктәпләрдә татар телен һәм әдәбиятын да өйрәнүчеләр турында сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Дини сәхифә гадәттәгечә якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясай. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садык таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм бу китап хакында боларны әйткән. Коръән Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бозалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Оның үлчәуләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Оның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Оның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде бу хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Узган тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Мүлүк сүрәсенең 6-дан алып 11-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятләрдә Галәмдә Алланың барлыгын һәм кудратын күрсәтүче дәлилләр булуы, ул дәлилләргә игътибар итмәгән һәм Алланы инкар иткән кешеләрнең башына ахиретдә фаҗигалы хәлләр киләчәге аңлатылган иде. Сураның моннан соң килгән аятларында исә Аллага иман китерүчеләрнең хәлләре, Аллаһ Тәгаләнең кудратын күрсәтүче башка кайбер дәлилләр һәм кыямат көнендә булачак вакыйгалар турында сүз бара. Хәзер Төркия диния нәзәрәтенең элекке башлыгы Таяр хәзрәт сезгә Мүлүк сүрәсенең менә шулар хакында сүз барган 12-дан алып 17-гә кадәр аятларын укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инналлазина яхшауна раббахум бил-гайб лахум وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير
Сез Коръәндәге Мүлүк сүрәсенең 12-дан алып 17-гә кадәр аятларын тыңлагыз. Хәзер Нугмани исемле татар тәфсире нигезендә сезгә шул сүрәләрнең мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Рәхимле һәм шафкатьле Алла исеме белән. Раббыларның әлегә күренмәгән газабыннан күргән кебек куркучы хак мөэминнәр. Аларгадыр Алланың ярлыкавы һәм олу әҗер. Сүзләрегезне кирәк яшерен сөйләгез, кирәк аны кычкырып сөйләгез. Тугрысы ул Алла күкрәкләр эчендә булган уйларны бик яхшы беләдер. Әйе, ул үзе бар кылган күкрәкләрне вә күңелләрне белмәсме? Ул Алла һәр нәрсәне белеме белән чорнап алучы вә ул бик нишкә нәрсәләрдән дә хабардар. Ул Алла сезгә җирне йөрергә уңай кылды. Ул җирнең җилкәсендә йөрегез, теләгән җирендә яшәгез вә ул җирнең хәләл ризыкларыннан ашагыз. Үлгәннән соң терелеп кайту Алла хозурынадыр. Әйе, сез кешеләр тыныш булдыгызмы күктәге фәрештәләрнең сезгә газап алып килүләреннән, җиргә йоттыруларыннан? Җир сезне астына алганчы хәрәкәтләнер. Әйе, сез тыныш булдыгызмы күктәге фәрештәләрнең таш яудыра торган каты җил белән сезне һәлак итүләреннән? тиздән белерсез безнең куркытуыбызның хаклыгын. Коръәндәге Мөлүк сүрәсенең 12-дән алып 17-гә кадәр аятларына Ноғмани исемле татар тәфсирендә әнә шундый мәгънә бирелә. Бүгенге Коръәннән аятлар һәм мәгънәләре дигән тапшыруыбыз шуның белән тәмам булды. Киләсе тапшыруыбызда яңадан очрашканчыга хәтле Алланың сәләме, мәрхәмәте һәм бәрәкәте сезнең үстегездә булсын, кадерле диндәшләр.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.